Here, baie dankie dat ons net so na u toe kan kom en kan rustig raak. Dankie dat u ons altyd vrede gee. U is die vredevors. U maak ons rustig. En Here, dankie dat ons net nou hierdie oomblik vir u kan kom vra om vir ons die net die woord te kom oopbreek as ons saam nou die woord kom bestudeer. Here, u is ons koning. Dankie dat u die weg, die waarheid en die lewe is. Niemand kan die Vader sien, kan na die Vader gaan, behalwe deur u nie. Ons loof u, Jesus. Amen. Nou ja, ek het vanoggend my stilte tydstuk uit daai Johannes 14 vers 6 uitgedoen. En dit bly vir my een van die mooiste gedeeltes. Jesus, die weg, die waarheid en die lewe. En iemand vra vir hom, Thomas vra vir hom, hoe kan ons na die Vader toe gaan? Hy sê, deur my, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader gaan behalwe deur my nie. Dit bly vir my so mooi stuk. Dit is lekker om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion. Onthou my e-posadres, wouter@lwc.org.za. En ek kuier so saam met jou, maak jou Bybel gerus oop, blaai na hierdie interessante gedeelte toe. Ek wil jou story vertel uit die Bybel uit, een van die mooiste stories van die Bybel, een van die interessantste stories, maar eindelijk wil ek saam met jou vandag 'n beginsel vastmaak wat vir my geweldig baie beteken. En ek dink, ek het al dalk saam met jou deur hierdie beginsel gewerk, as jy gereeld na my luister, want ek dink is 'n beginsel wat ons gereeld oor moet praat en gereeld by moet stilstaan. Kom ek blaai na 2 Korintiërs, is ek nou besig om deur te werk en ek en my vrou te woordskool en op YouTube en op ons app, jy kan op ons Lewende Woord Centurion app dit kry, dan gaan ek en my vrou vers vir vers deur hierdie Korintiërs, deur 1 Korintiërs, en ek brei nou voor vir 2 Korintiërs vir volgende jaar, vroeg volgende jaar, dan skop ons af met 2 Korintiërs, en 2 Korintiërs 4, 5 is so mooi hoofstuk, as Paulus seker goed beskryf, maar ek wil net stilstaan vinnig by hierdie skrif, wat sê, want God het gesê, ek lees vanaf vers 6, 2 Korintiërs 4 vers 6, want God het gesê, laat daar uit die duisternis lig skyn, nee? Heerlikheid, lig, ons praat nie van fisiese lig nie, ons praat van geestelike openbaringslig, die heerlikheid van God, die teenwoordigheid van God, die Heilige Gees, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. So ons praat nie van fluorescent lig of lig wat skyn in die donker nie. Nee, ons praat van geestelike lig wat duisternis verdryf, nê. Nou sê hy, hierdie lig, hierdie skat het ons in kleipotte sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. Nou terwyl ek dit lees en terwyl ek besig is om dit te bestudeer, kan ek nie anderste as om te dink, Paulus, jy is briljant. Ek is 'n groot Paulus fan. Ek is mal oor Paulus. Eendag, as ons in die hemel is, dan deps ek om 'n bietjie by Paulus se voete te gaan sit en met hom 'n goeie diep gesprek te hê. Ek wens ek kan 'n bietjie in sy klas gaan sit en sê, Paulus, verduidelik my weer hierdie les. Want Paulus het sekere goed, hy sê sekere goed, en sonder om baie te sê, vat hy jou terug na 'n story toe, hy sê, daar's 'n skat in kleipotte, behalwe in die geskiedenis, nee, ek dink dadelijk aan die kleipotte van die Qumran potte, waarin die masoretiese, waarin die tekste, die Bybel vertaal is, die Dead Sea Scrolls, daar's rolle in 1947, 1948 ontdek, skaapwagter stap na by die dooie see, hy soek na sy bokke, hy dink een van sy bokke het in 'n grot ingegaan, hy gooi 'n klip in die grot in en hy hoor potte kraak, en toe hy inkruip in die, met moeite in een van die grotte inkom, ontdek hy boekrolle binne in die potte, en toe hulle die potte begin oopmaak, toe is dit geskrifte wat al van so 300, 400 jaar, 500 jaar voor Christus is. En ons noem dit die dooie see geskrifte, the Dead Sea Scrolls, en hulle het in hierdie Qumran potte, in hierdie kleipotte gesit. Dit is 'n skat in kleipotte. Nou, Paulus kon onmoontlik van dit praat, hy het nog nie geweet van dit nie. Ek dink nie hy was besig om na dit te verwys nie. Alhoewel, dit 'n goeie verwysing sou kon wees, want wat 'n ongelooflike wonderlike skat was die dooie see rolle nie vir my en vir jou nie. Dit het bewys, dit het stukke van Jesaja en stukke van die boeke van die Ou Testament en het net bewys dat daar omtrent geen verandering is oor 2000 jaar se oor en oor en oor skryf van die skrif nie en dat die skrif nog steeds die skrif is. Dis min of meer presies nog dieselfde. Kosbare ontdekking. So ja, 'n skat in kleipotte, maar dis nie waarna Paulus verwys nie. Ek dink, as ek hierdie lees, dat Paulus kleipotte en lig in kleipotte, as jy saam met my, die van julle wat die Ou Testament ken, weet, lig in kleipotte gesit, hopelik skree jy nou, Gideon en sy bende van 300, het lig, fakkels, in kleipotte gesit. Nou, dis die story wat ek jou wil vertel, maar, die beginsel is, die Here sit sy kennis, sy lig, sy ontsaglike kosbare Heilige Gees binne in breekbare kleipotte. Ek en jy is die kleipot. Ek en jy is die onbelangrike, breekbare houer van die lig. Ekskuus tog. En hoe meer ons gebroke voor hom kom, hoe meer kan die lig uit ons uitskyn. En eintlik is die beginsel, wat ek vandag by jou wil vasmaak, is hoe meer ons besef, ons is swak en nietig, hoe meer ons besef, die Here gebruik swak en nietige kleipotte soos ek en jy. Die Here wil nie hierdie hoog verwaandens gebruik nie. Daar's 'n mooi skrif wat ek dink is Jakobus 4 vers 6, dan sê hy weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges help hy, staan hy by. He opposes the proud, but give grace to the humble, is die Engels. En ek hou so daarvan, wat dink, Here, ek het genade nodig, want ek is net 'n kleipot. Ek is bewus daarvan, dat ek nie allerhande massiewe groot talente en gawes het, en ek is nie aangewese op hoe flamboyant, of hoe sterk, of hoe oulik, of hoe eloquent, wat is die mooie Afrikaanse woord? Ek is nie. Ek is juist 'n gebroke kleipot, en jy wat na my luister, as jy daar sit en dink, man, ek kan, ek is goed, ek is regtig fantasties goed, dan kort jy dalk nederigheid. Paulus praat verder in 2 Korintiërs, dan praat hy in hoofstuk 12 van die doring in my vlees, dan sê hy, Here, help my asseblief, dan sê die Here, man, my genade is vir jou genoeg, dan dink ek, nou, die van ons wat dink ons het nie 'n doring in die vlees nie, dalk is ons trots, ons doring in ons vlees. En jy sien, hier sit twee mense, twee types mense vandag vir my en luister. Die wat nederig genoeg is om te besef, ek is net 'n kleipot. Die Here kan jou gebruik. En die ander wat hier sit, dink, nee, ek is nie net 'n kleipot nie, ek is die gesalfde van die Here, ek is goed, ek is fantasties, ek is wonderlik, ek is... En dan moet die Here dalk eers jou breek, en jou trots breek, want die Here staan die hoogmoediges teen, maar hy gee genade, en as ek en jy kleipotte is, het ons genade nodig, as ek en jy trots in ons harte het, het ons genade nodig, as ons enigszins bruikbaar vir hom wil wees, het ons genade op genade nodig, ek en jy kan nie werk sonder genade nie, en dis juist hoekom Paulus die story van Gideon vertel. Dis, hy vertel het nie, hy laat jou so klik, o ja, ek is eintlik besig met Gideon, en sonder om die story te vertel, vat hy elke jood terug na hierdie kleipot, liggend kleipot, en, En ek dink Paulus is besig om die storie van Rigters 6 en 7 te vertel. Nou kom ek gee jou gou agtergrond. Dis 'n moeilike tyd. Dis nadat die ouens begin het om Kanaan te beset. Hulle is nou in die beloofde land getrek uit Egipte, 40 jaar getrek, die beloofde land onder Joshua verower. Nou is hulle in die beloofde land, nou het hulle dit. Maar die Here het gesê, hulle moet die ander volke uitjaag en nie hulle afgode aanbid nie. En die Israeliete het nie dit gedoen nie. En daarom het hulle 'n op en 'n af en 'n op en 'n af verhouding met die Here. Dan gaan dit goed met hulle en dien hulle die Here baie goed. En dan gaan dit finansieel so goed met hulle, dat hulle die Here vergeet. Nou, dis maar net hoe dit vandag met mense ook is. En dan as hulle die Here begin vergeet, dan begin hulle aandag aan goed vestig, aan afgode en dinge, en dan gaan dit al hoe slegter en slegter, totdat dit baie sleg met hulle gaan, en hulle down in the dumps is, hulle onder in 'n gat is, en dan verneder hulle voor die Here, die Here help hulle op, dit gaan met hulle al hoe beter en beter en beter en beter, totdat dit met hulle baie goed gaan, dan vergeet hulle wie die Here is, en dan begin hulle weer afgode aanbid, dan gaan dit weer met hulle sleg en sleg en sleg, en so is daar 'n op en 'n af, en 'n op en 'n af, deur die hele boek van Rigters. En ons kry die story van Gideon, waar dit begin, waar hulle in 'n gat is, waar Gideon letterlik in 'n gat is, hy gebruik 'n parskuip. Parskuip is wat jy vir, is 'n holte in die grond, waar jy druiwe trap, sodat die vloeistof onder kan lê, sodat jy die wyn, die druiwe sap kan uithaal om wyn te maak. En hy wan koring in 'n parskuip. Nou, koring het jy 'n bult nodig. Jy het 'n bult nodig waar daar 'n wyntjie waai, want jy moet met 'n wanvurk moet jy eers moet daar diere oor die koring loop sodat die doppies afgebreek kan word, die bran, die doppietjie, en dan as daai doppie af is, dan is die koring en die kaf van mekaar geskei, en dan moet jy met 'n wanvurk die koring in die lug en gooi sodat die swaar koring agterbly en die kaf wat lig is geskei kan word van die koring deur die wind, en dit waai so 'n bietjie weg. Man, daar sê julle preek net daarin, né? Om die koring van die kaf te skei, het jy die wind van die Heilige Gees nodig. Maar laat ek nie daai preek vandag vir jou preek nie. Laat ek maar jy moet op 'n hoogtetjie staan. Dan waai daar 'n wyntjie en jy gooi die koring in die lug en op. Die kaf gaan lê een kant en die koring bly agter. Dis hoe jy koring van kaf skei. Jy kan nie die koring van die kaf skei sonder 'n wyntjie nie. Jy kan dit eintlik nie in 'n parskuip doen nie. Maar hoekom doen Gideon dit in 'n parskuip? Want op 'n bultjie gaan al die Midianiete, die vyande van Israel, hom raak sien en hulle gaan die koring kom haal en vir hulle vat. En hy probeer sy koring net vir sy familietjie beskerm. Hy is so bang, hy is so bevrees dat hy nie op 'n bult wil staan om die koring van die kaf te skei nie. Hy gaan eerder in 'n gat waar jy wyn maak. En hy gaan, want letterlik is Israel in 'n gat. Hulle is in 'n slegte plek. Dit gaan met hulle rof en sleg. En die Here kies om by die heel laagste ouetjie. Jy weet, jy kry partykeer iemand en dan dink jy, ag, ten minste is daai ou onder my in die pecking order. Hy's nog laer. Ek weet nie of dit met jou gebeur nie. Dan staan ons daar by die skool, dan kies hulle die ouens wat wil rugby speel of wil sokker speel, en dan staan jy in 'n lang ry en dan is jy die heel laaste ou wat gekies word. Nou Gideon was nie die heel eerste ou wat gekies sou word vir iemand se span, links of regs, vir die A of B span nie. Nee, Gideon is daai ou heel agter, en dan beklei die twee ouens dat hulle hom nie wil hê nie. Nee, jy vat hom. Nee, vat jy hom. Dit was Gideon. Hy was die heel laaste van die laaste, een van die swakkelinge. En die Here sê, ek wil jou gebruik. Kleipot, Gideon, ek wil jou gebruik. Vir my beteken dit, Here, dankie, U wil my gebruik. Ek hoef nie fancy te wees nie. Ek hoef nie hierdie fantastiese handsome ou te wees met baie woorde en smart dinge en groot karre en 'n dik bankbalans en 'n beroemd en berug dat almal my kan sien nie. Nee, die Here gebruik vir Gideon. Die Here gebruik 'n kleipot soos Gideon. Die Here kan my gebruik. En dis eintlik die hele storie waaroor hierdie storie gaan. Die Here sê vir Gideon, Gideon, dapper held. Ek dink hy kyk rond en sê, van wie praat jy nou? Ek is geen dapper held nie. En dan sê die Here, wag, ek wil met jou praat. En die Here ontmoet hom bonatuurlik, nê. Een engel verskyn aan hom, verbrand sy altaar en kos op en ontmoet Gideon op 'n wonderbaarlike manier. Dan sê hy, Gideon, ek wil hê jy moet die Midianiete gaan verslaan. En dan sê Gideon, wag, ek is nie seker nie. Ek is nie heeltemal seker nie. Here, as dit wel u is, hy het letterlik die Here ontmoet en was so bang dat die Here om gaan doodmaak omdat hy God gesien het, die engel van die Here gesien het, dat hy dat die Here vir hom moes sê, moenie vrees nie. En dan sê hy, goed, kan ek 'n teken kry? As hierdie velletjie nat word vanaand en die grond rondom is droog, dan weet ek iets met my gepraat. En dan gebeur het net so, die volgende oggend is die velletjie deurdrenk nat en die grond droog. En dan sê hy, goed, Here, moenie vir my kwaad wees nie, maar kan ons dit net omruil? As die grond nat is en die velletjie droog, dan weet ek dis een. Dan volgende nacht, dan gebeur dit. En dan sê die Here, goed, Gideon, gaan. En dan doen Gideon wat enige goeie ou wat 'n klomp mense wil saamtrek, doen. Hy sit in sy bakkie en hy neem 'n Facebook video. En hy vertel hoe die Here met hom was. Nee, daar was nie Facebook nie en daar was nie bakkies nie. So hy stuur boodskappers uit. Nadat hy eers baie belangrike ding, nadat hy bang in die nag sy pa se Baal profete altare afgode gaan stikkend kap het. En die Baal ouens hom dan wil doodmaak en sy pa sê nee, as Baal regtig is, laat Baal wraak neem op Gideon. En dan stuur Gideon boodskappers uit en sê, luister, ons is nou almal moeg vir hierdie Midianiete wat ons verdruk. Ek sê julle wat, kom by mekaar. En amper net soos wat Angus Bakken of iemand op 'n Facebook iemand by mekaar sal roep, kom daar 32,000 mense by mekaar. 32,000 mense is nog hulle klompie. En hulle kom om te veg en hulle sê, ons is moeg vir die Midianiete. Die enigste probleem is, toe die Midianiete optrek, toe is hulle 120,000. Nou tel 'n bietjie, as jy mooi saam met my kyk, dan gee dit jou vir die 32,000, dan sit 1 teen 4. En Gideon is al klaar in die moeilikheid, hy het die Here se hulp nodig. 1 teen 4, 1 soldaat moet 4 soldate doodmaak, as Israel wat by mekaar kom nou 32,000 is, maar die Midianiete en die Arameërs wat teen hulle opgetrek het, die Amalekiete is 120,000. En dan gaan die Here verder. Dan herinner die Here vir Gideon aan 'n woord wat in Deuteronomium gedeel word, dat as soldate bang is, dan moet hulle nie veg nie, want hulle gaan die ander mense ook bang maak. So Gideon sê, okay ouens, die van julle wat te bang is vir hierdie 120,000 Midianiete, julle kan my huis toe gaan. Raai hoeveel mense loop. 22,000 mense loop. Dit los 10,000 mense oor. Nou is daar net 10,000. Nou werk nou 'n bietjie die somme uit. 10,000 mense teen 120,000 mense. Dit beteken elke ou moet nou 12 mense gemiddeld doodmaak. Dis so 'n bietjie moeilik. Jy gaan nie met 'n swaard. Hierdie ons het nie geskiet met gewere nie. Hierdie ons het met 'n swaard geveg. Hoe kry jy 12 mense doodgemaak? Hoe kry 10,000, 120,000 oorwin? Dit gaan nie maklik gebeur. Jy het die Here nodig. Gideon, ou kleipot, jy het regtig die Here nodig. Sê die Here, wag Gideon, ek is nie klaar met jou nie. Miskien kan jy nog dink jy het die oorwinning gekry. Mense het die oorwinning gekry. Ek wil julle wys, ek werk. En vandag wil ek vir jou vra, partykeer gebeur daar goed in jou lewe wat voel asof dit 'n klap is. Dis teespoed, dis sleg. Jy het bad luck. Man, dit gaan sleg. Mense doen jou in, jou geld is op, die goed gaan sleg. En miskien is dit die Here wat vir jou kleipot 'n geleentheid gee om te wys hy is die God van wonders. Hy kan oorwinning deur baie of deur min laat geskied. Hy sê vir die, hy sê vir Gideon, Gideon, laat die ouens gaan water drink, hou hulle fyn dop, en hulle drink water. Hy sê, goed, allemaal van julle wat op julle mage lê en water opdrink, gaan staan daar een kant. En allemaal van julle wat so op julle knie staan en water so versigtig met julle hande drink, gaan staan julle een kant. En die ouens wat so op hulle maag gaan lê het en die water opgelek het, hulle is baie, en Gideon moet dink, ach, dankie toch, ten minste het daar julle klompie oorgebly, 9700 van hulle, en hier is die, die ouens moet jy terugstuur huis toe. Nou bly daar net 300 oor. Nou net om vir jou die somme te doen, dit beteken 300 man, is een ou vir elke 450 ouens van die Midianiete en die Amalekiete. Nou moet Gideon met soldate gaan en een ou moet 450 ander ouens doodmaak om die oorwinning te kry. Dis fisies onmoontlik. En al sou die Here ingryp, sal hier 'n massiewe wonderwerk moet gebeur. Hier is nie genoeg mense om eers, al staan hulle doodstil en het nie swaar in hulle hand nie, gaan dit jou lank vat vir een ou om net by 450 mense uit te kom. Dink net om aan 450 mense te raak, wat nog hulle te wen met 'n swaard geveg. Nou sê die Here, goed, maar nou is Gideon nog steeds bang. Ag, en as een stuk vrede in my hart, dankie toch Here dat hierdie ou dapper held ook nog bang kon wees, en Here sê, vat jou slaaf, gaan af, gaan luister na by hulle kamp, en terwyl hulle luister, is daar een van die Midianiete wat sê, ek lees vir julle vers 13 van Rigters 7, toe Gideon daar kom, vertel een man juist vir sy vriend van sy droom, kyk, het hy gesê, ek het een droom gehad, daar was een ronde garsbrood, wat in die kamp van Midianiete inrol, tot by een tent kom, en dit tref, so dat dit val, en dit het die tent laat omdop, so dat dit daar geleed. En sy vriend antwoord en sê, dit kan niks anders wees nie, as die swaard van Gideon. Nou, ek weet nie hoe kom hierdie ou, by hierdie uitleg van hierdie droom nie, maar hy is reg, hy is reg, Gideon gaan hulle wen, en die Here is besig om vrees in hulle hart te saai. Maar dalk is die garsbrood die feit dat Gideon die Here ontmoet het terwyl hy garsbrood voorberei het. En dalk het die story versprei selfs na die vyande toe, dat die Here hom ontmoet het. En nou gebeur hier 'n ding, nee? Nou is die vrees in hierdie ouens se harte, en nou sê die Here, goed, gaan, laat die ouens 'n kruik vat, en een fakkel, en een ramshoring, elkeen van hierdie 300 man, en stel hulle om die Midianiete se leer, en dan, wanneer ek julle die teken gee, dan moet julle kom, en dan moet julle kliphard op die ramshoring blaas, julle moet die kruike stikken slaan, sodat die lig uit die kruik uit, sien jy die lig uit die kruik uit, die kleipot moet gebreek word, sodat die lig kan straal, dis my en jou se simboliek, dis die vergelyking vir my en jou se lewe, dan bring die Here die oorwinning. Nou, dan het dit gedoen, 100 manne so om, 100 manne hierdie kant, en 100 manne daai kant, en hulle omsingel so min of meer die 120.000, hierdie 300 man, elkeen met 'n fakkel in 'n kleipot. Nou, dink net gauw in die logistiek, miskien is jou swaard aan jou sy vastgegesp aan 'n belt, nee, aan 'n gordel, en jy het 'n fakkel in jou hand, jy het 'n ramshoring hier onder jou arm vastgeknyp, of dalk met 'n touw om jou nek gehang, en dan het jy hierdie kleipot. 'N kleipot word warm, as hy 'n fakkel oor is. Jy loop nou met hierdie kleipot, en ek het nou al hoeveel keer probeer dink, en dalk is iemand slimmer as ek, en verstaan wat hier gebeur het, maar as, vir my, as jy 'n kleipot in, 'n fakkel in 'n kleipot indruk, een, die rook gaan die vuur doodmaak, twee, die kleipot gaan warm word, en miskien kan jy die kleipot een gat inmaak, kan daar klaar gebrokenheid wees, kan daar klaar gat wees, sodat die rook makliker kan uittrek. Miskien was dit selfs nuttelose kleipotte, en nie meer bruikbare kleipotte nie. Dit op sigself het 'n storie in, nee, maar dink net aan die logistiek. 'N swaard, 'n ramshoring, 'n kleipot en 'n fakkel. Vier goed, twee hande. Party goed draai jy om jou aan jou, maar jou hande is vol en jy wag. En nou moet jy met die kleipot en die fakkel die ramshoring blaas. Aan die hand. OK, nou blaas ons die ramshoring. En dan vat hulle die kleipot, breek hom stikkend seker met die agterkant van jou swaard, slat jy die ramshoring stikkend, ag die kleipot stikkend, sodat die lig iewes skielik daar kan uitkom. Die ramshoring maak die soldate, die 120,000 Midianiete en Amalekitiese soldate wakker. Hulle staan by hulle tente kyk en iewes skielik is hierdie verskriklike gebreek van kleipotte oralste en iewes skielik by hulle is daar ligte, 300 ligte iewes skielik reg om hulle kamp, iewes skielik, dit was stikdonker en iewes skielik is daar ligte en hierdie ouens moes geweldig geskrik het. Hierdie ouens het so geskrik dat hulle mekaar begin doodmaak het. Onthou, daar's nie genoeg manne om die 120,000 dood te maak, nee, nou maak hulle mekaar dood en die Here gee vir Gideon 'n massiewe oorwinning oor sy vyande. Is soveel so dat hy 'n rigter word en hulle Midianiete oorwin en ag, dis eintlik 'n mooi storie wat toe gebeur. Oorwinning kom op 'n eenvoudige manier. Oorwinning kom deur 'n eenvoudige mens op 'n eenvoudige manier, op 'n ongelooflike weird manier. 'N fakkel in 'n kleipot met 'n ramshoring wat op dieselfde tydstuk ingeslaan moet word. Nie die beste militêre strategie wat ek al gehoor het in die hele wêreld nie, maar vrees, die Here het vrees gesaai. Hy het dit gebruik as 'n ding om vrees te ontketting tussen hierdie mense en hulle het mekaar doodgemaak. En ek wil vandag vir jou sê, ek en jy staan voor die Here en al wat ek en jy nodig het, ons kleipot, fakkel en ramshoring, is nederigheid, afhanklikheid en genade. Ek en jy het nodig om voor die Here te staan en te besef, Here, ek is soos Gideon. Ek wil 'n radikale ding sê en ek wil hê jy moet hieroor gaan dink en miskien as ek verkeerd en jy kan gerus met my vir my 'n e-mail skryf as jy dink ek is totaal en al verkeerd. wouter@lwc.org.za. Maar ek dink nie dat die Here fantastiese, flamboyante, suksesvolle mense wil of kan gebruik nie. Ek dink die Here wil eerder nederige kleipotte, gebroke, gewone mense gebruik. En ek dink, as hulle so effektief gebruik en so kragtig gebruik, dis die storie van Gideon ook, dan kan hulle nogal trots raak en dan kan hulle nogal dinge wil doen en dink hulle so oulik en later in hulle lewe. Maar aanvanklik is hier ons gebruik, as die Here kragtig deur ons wil werk, benodig hy 'n kleipot soos ek en jy. Hy benodig iemand wat nederig besef, Here, ons is afhanklik van U. Ek het U nodig. Ek 300 kan nie 1000 120,000 mense verslaan nie. Here, my omstandighede op die oomblik is onmoontlik. Die plek wat ek moet koop om my besigheid in te doen, die verhoudings wat ek het en die mense wat kwaad is vir my, die siekte wat die dokter gesê het ek het, die situasie waarin ek is by die werk, die my kind se akademiese probleme, dis oorweldigend groot, Here. Die finansies wat nie klop nie, dis onmoontlik dat ek kan wen. Soos 120,000 soldate teen 300 man. Dit maak nie sin nie. Kan ek en jy vir mekaar sê, ons dien die God wat kleipotte en fakkels gebruik om die Midianiete te oorwin. Kan jy vandag 'n stukkie geloof? Jy sien 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, ons leef deur geloof en nie deur wat ons sien nie. Ons Afrikaners sê vir mekaar, sien dis glo, maar dit werk eintlik andersom. Glo, dan sien jy. Wil jy 'n wonderwerk sien, Gideon, kleipot? Glo dan eers. Kry eers in jou hart geloof, dat die Here, die God van wonderwerke, vandag vir jou kan ingryp. En dan gaan ek en jy 'n oorwinning sien. Here, dankie dat ons net kleipotte is, wat kan sê, Here, u genade is vir ons genoeg. Ons kom roep op die genade. Ons kom sê, Here, ons is nie so oulik en wonderlik nie, ons is net kleipotte. Here, ons is afhanklik van u. Ons het u nodig. Here, u lê 'n hele jaar voor. U lê so baie dinge voor wat moet gebeur. Here, ons het u nodig. Kom en blaas u ramshoring van oorwinning, sodat ek kan besef, ek as kleipot moet breek, moet niks wees nie, moet regtig besef, ek is niks nie, daar is iets van geloof in my gebrokenheid, sodat die lig van die Heilige Gees bonatuurlik uit my uit kan skyn en die vyand kan vlug en oorwinning in my finansies, my gesondheid, my kinders, my werksituasie, my besigheid, waar dit ook al is, oorwinning op oorwinning kan kom. Here, dankie dat u besonderse oorwinning deur besonderse gewone mense doen. Ons eer u daarvoor. Here, nou wil ek kom vra dat u die liefde van God ons Vader, dat u ons net so sal omvou, dat ons so bewus sal wees van u liefde wat ons comfort, net rustig hou en die vrede vors. Jesus Christus, wat in hierdie tyd ons vrede vors is en vir ons genade gee. En Here, mag ons die Heilige Gees in ons binneste hê wat uitbrand soos 'n vuur, soos 'n fakkel uit elkeen van ons. Dankie Jesus. Amen.